Денят на Дойче Веле по Дарик.
Здравейте, уважаеми слушатели! Аз съм Биряна Михайлова. От днешното ни предаване ще разберете защо германските медии смятат, че Бургас е идеалната цел за извършването на атентати и какви са техните предположения за инициаторите на тази зловеща акция. Но най-напред предлагаме на вниманието ви коментара от Еми Барух, която казва: и аз съм Мирослава.
Случаят Мирослава Тодорова и всичко това, което се изписа по този повод, ме провокира да се замисля за паралела между хората, които населяват правния и медийния свят в България. И в качеството ми на един от пишещите на български журналист да продължа темата така. Не сме съдии, въпреки че журналистическата професия често пъти ни поставя в тази роля. Не сме прокурори, въпреки че в нашите текстове звучат обвинения. Не сме следователи, въпреки всички журналистически разследвания, под които стоят имената ни. Не сме юристи, ние сме журналисти. Нещо като адвокати. Хора, които веднъж застанали пред компютъра и микрофона, зад обектива и камерата, се предполага, че вършим своята работа с ясното съзнание за социалната значимост на тази професия. С онази изискуема доза отдаденост и ангажираност, която е нещо като Хипократова клетва за журналистиката. Нещо като задължителен код на почтенност, върху който именно лежи ореола на журналиста като свободен човек и на журналистиката като свободна професия. Съзнанието именно за социалната значимост на двете професии във всяко демократично общество поставя пред представителите на двете гилдии, тази на журналиста и тази на юриста, специални изисквания. На нас ни е вменено да сме пазители на обществения договор, коректив на властта, ако греши, гарантии на демократичните процедури, ако бъдат нарушавани, и защитници на всички онези основни понятия, върху които се крепи модерната държава. На първо място – върховенство на закона и свобода на словото. На теория е ясно, това беше отчетено и в доклада на Европейската комисия. А на практика – ако Брюксел не беше длъжен да спазва политически коректен език, случаят Мирослава Тодорова, особено той, щеше да бъде посочен като ясна индикация за критичния праг на тоталитарни похвати, достигнат от правителството на ГЕРБ. Защото този случай е еманация на политическото лицемерие, превърнато в стил на кабинета Борисов. Европа обаче не може да си признае публично, че е подранила, когато е приела България в европейското семейство. Впрочем, грешката не се отнася само до България. В тоталитарно подобните държави от модерен вид, управляващите се опират на два основни инструмента за постигане на целите си – подчиняване на съдебната власт и купуване на медиите. Видяхме какво се случи след уволнението на Мирослава Тодорова. Могат да се опитат да подчинят съдебната власт, но не могат да я купят цялата. И въпросът не е в съотношението между добрите и лошите в системата. Питам се, има ли протеста на съдиите аналог в полето на медиите? Казано по друг начин, изпълнява ли българската журналистика своята обществена мисия? Опитвам се да си представя дали президентът Плевнелиев щеше да отиде да целува онези кокали в Созопол, ако след него не вървяха орда фоторепортери. Колко сантиметра от ръста на Борисов щяха да изчезнат, ако компанията репортери на повикване не метяха пред краката му? Опитвам се да си представя колко души от тиражните медии могат да напишат «И аз съм Мирослава». И се сещам за Ян Палах. Преди 34 години той се самозапалва не толкова като бунт срещу нахлуването на съветските войски в Чехословакия, а като протест срещу деморализацията на хората, срещу мълчанието им и наведените им глави, срещу конформизма, особено на онези, които трябва да са пазители на обществения договор.
Deutsche Welle. България и българите. Как ги видяха медиите отвън?
Бомбеният атентат срещу израелските туристи в Бургас пасва идеално в една смъртоносна схема. София само е улеснила терористите, пише Дипресе. Летището в Бургас е идеална цел за терористично нападение. Класическо слабо място, коментира в сирийският ежедневник Дипресе. Изданието пояснява, че в летните месеци е препълнено с туристи, очакващи да бъдат превозени до курортите или готови да отпътуват след добре прекараната ваканция. Дипломати, политици или бизнесмени се срещат много по-рядко. Летището в Бургас не е място, което при класическа оценка на риска би било наречено застрашено и точно поради това е толкова привлекателно за терористите. Могат да се нанесат големи поражения. В този смисъл последният удар напълно пасва в тази смъртоносна схема. Извършването на атентата най-вероятно е било улеснено допълнително от немърливостта на властите. Има сведения, че София не се е отнесла достатъчно сериозно към предупрежденията, получени от израелска страна. И в това отношение не помагат никакви уверения постфактум, като това на министъра на икономиката Делян Добрев, че израелските туристи може ли да се чувстват сигурни в България. Доверието е накърнено и това не е добре за балканската държава, която през тази година очаква към 150 000 израелски туристи. Ако България иска да запази имиджа си не само на евтина, но и на сигурна дестинация, трябва максимално бързо да разкрие хода на атентата, а и пропуските в системата си за сигурност, препоръчва Дипресе. И Берлинер Моргенпост е на мнението, че Бургас бил, цитирам, най-лесното място за извършване на атака. Вестникът се позовава на българските медии с хипотезите, че нападението е могло да бъде предотвратено. София още през януари била предупредена от Тел-Авив за възможни атаки срещу израелски туристи. Телефонно обаждане с заплаха за бомба е било получено в българската туроператорска фирма 2 часа преди взрива. Според експертите, отдавна би трябвало да е ясно, че България, чиято еврейска общност наброява 5000 души, може да бъде цел на терористични атаки. Подобно на много други източноевропейски държави, страната влезе в коалицията на желаещите след атентатите от 11 септември 2001, а и видимо задълбочи военното си сътрудничество с Израел. Освен това, България е предпочитано място за почивка на израелците поради обстоятелството, че по време на Втората световна война предотвратява депортацията на 50 000 български евреи. Само надеждата, че ще останеш пощаден от тероризма, не стига, казва публицистът Иван Диков. Когато не се взимат предварителни мерки, не можеш да се надяваш на нищо. България се оказа най-лесното място за атаки срещу големи групи израелски туристи. Дагис Шпигел търси конкретен отговор на въпроса – защо точно на летището в Бургас? Отговорът е – терористите очевидно са открили слабото място в системата за сигурност и са го използвали. Полетите от и за Израел се смятат за най-сигурните възможни, заради стриктния контрол на летището и драстичните мерки за сигурност на борда. В хотелите, в които се настаняват израелски туристи, също се взимат сериозни мерки за сигурност. Незащитен остава единствено автобусният превоз от летището до хотела и точно там е извършено нападението. Продължаваме по същата тема. В Израел са убедени, че знаят кой стои зад атентата, извършен в Бургас. Терористичният акт определено може да доведе до ескалация на напрежението в Близкия изток, коментира днешната германска преса.
Трагедията от бургаското летище буди пределно тревожни опасения. Наблюдателите в Израел виждат в терористичната атака лошо предназменование, което може допълнително да усложни ситуацията в Близкия изток, пише Франкфуртер Рунчао. След като само 2 часа след взрива в сряда израелският министър-председател Бенямин Нетаняху заяви, че зад атентата стои Иран, правителственият говорител назова и конкретно име – Касем Сулеймани, командир на иранските бригади Куц. Конкретни доказателства за сега няма. Както групировката Хизбула, която има сметки за уреждане с Израел заради убийството на търговеца на оръжие Имат Могние, така и посолството на Техеран в София отрекоха съпричастност с атентата. Сега решаващият въпрос е какво ще предприеме Израел. Предположения за нападения в знак на отмъщение, които могат да предизвикат и истинска война, изобщо не липсват. А и не е тайна, че Израел отдавна е заел активна позиция в конфронтацията с Иран, както отбелязва бившият съветник по националната сигурност на Израел Узи Арат. Освен това, премиерът Нетаняху и министърът на отбраната Барак са убедени, че Техеран може да бъде възпрян от реализацията на неговите ядрени планове само по военен път. Те обаче ще заложат най-напред на дипломацията, за да задържат вниманието на света към произтичащата от Иран терористична заплаха, пише Франкфуртер Рунчао. Кървавата баня от Бургас носи познат почерк, отбелязва списание Шпигел. Подобно на други терористични нападения от последните месеци, уликите сочат, че Иран и неговите съюзници от Хизбула биха могли да стоят зад атентата. В подкрепа на тази теза, изданието посочва на първо място, че обект на атаката са израелци, на второ избраната символична дата, точно 18 години след нападението срещу еврейски културен център в Буенос Айрес, и на трето използването на документи от западна държава като запазена марка на уста Техеран Бейрут. Като че ли положението в Близкия изток не е достатъчно изострено, та се добавя сега и атаката срещу израелските туристи в Бургас, коментира Георг Балтисен в ТАЦ. Ако се запитаме кой разполага с нужната инфраструктура за извършването на подобно нападение, с необходимите материали и безогледната решителност, то ще стигнем до отговора, че само две групировки отговарят на критериите. Това са от една страна близките до Ал-Каида терористични групи, които преследват свои цели, за да накажат омразния Запад, Америка, еврейската държава и всички други неверници. Ал-Каида обаче биха реагирали по друг начин. По принцип, часове след нападенията им те излизат с декларация или друго свидетелство за поемането на отговорност, каквото в актуалния случай не е направено. Втората организация, която разполага с възможностите да извърши нещо подобно, наистина е проиранската Хизбула. Тя твърди, че има достатъчно причини, за да си отмъщава на Израел, а и вече многократно е извършвала нападения срещу израелци в други държави. За сега обаче Хизбула отхвърля обвиненията. Deutsche Welle, специално за Дарик Радио.